1878.
Isinilang ang dating presidente na si Sergio Osmeña. Si Osmeña na ipinanganak sa lungsod ng Cebu ay isang abogado at naging ika-apat na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bago iyon, siya ay naging acting governor ng probinsya ng Cebu sa edad na 25, naging Speaker of the House of Representatives noong 1916, naging senador at naging vice-presidente ni Pangulong Quezon. Siya rin ang nagtatag ng Nationalista Party, isa sa pinaka naging sikat na politikang partido sa Pilipinas. Noong mamatay ang Pangulong Quezon sa Amerika, siya ang umalili sa pwesto bilang presidente. Kasama ni General Douglas MacArthur, sila ay nagbalik sa Pilipinas sa makasaysayang landing in Leyte noong October 20, 1944. Nanungkulan siya bilang pinakamataas na leader ng bansa hanggang May 28, 1946. Siya ay namatay noong October 19, 1961 sa edad na 83. Ang kanyang mga labi ay nakalagak sa Manila North Cemetery.
September 9, 1976.
Pumanaw ang sikat na Chinong leader na si Mao Tse-tung. Si Mao Tse-tung ay isang Chinese philosopher, politician at ang unang chairman of the Chinese Communist Party. Sa kanyang ideolohiyang Marxism-Leninism, itinatag niya ang People's Republic of China noong 1949 kung saan mas nakilala ang kanyang mga paniniwala at estratehiya sa politika at militar bilang Maoism. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay naging lihim sa publiko noong una, subalit hindi maikakaila na si Mao Tse-tung ay madalas manigarilyo. Ilang buwan bago siya pumanaw, siya ay nakaranas ng dalawang heart attack at ang pangatlo ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Namaya pa ang leader sa edad na 82.
September 9, 2022.
I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother.
Pumanaw ang reyna ng United Kingdom na si Queen Elizabeth. Elizabeth Alexander Mary, o kilala rin bilang Elizabeth II, siya ay naluklok bilang reyna sa edad na 25 mula February 6, 1952 hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa kabuuan, siya ay nanungkulan bilang reyna sa loob ng 70 years and 214 days, ang pinakamatagal sa kasaysayan ng British monarch. Noong 1947, pinakasalan siya ni Philip Mountbatten, ang dating prinsipe ng Greece at Denmark. Sila ay nagkaanak, kabilang dito ang panganay na anak at ang bagong hari ngayon na si Charles III. Si Queen Elizabeth ay namaya pa sa edad na 96.
September 10, 1846.
Iginawad kay Elias Howe ang patent sa pag-imbento ng sewing machine. Bagamat marami ng inventor ang nauna sa kanya sa pag-imbento ng konseptong iyon, iginawad pa rin kay Howe ang patent dahil sa mga mahalagang bagong disenyo sa kanyang imbensyon. Kabilang dito ang tinatawag na lock stitch design. Sa kabila ng pagkagawad sa kanya ng patent, sa una ay nahirapan siya na ibenta ito sa merkado dahil hindi ito tinangkilik. Nagkaroon pa ng demandahan sa pagitan niya at iba pang mga inventor tulad ni Isaac Singer na gumaya umano ng kanyang disenyo. Sa huli, pinanigan pa rin ng korte si Howe at iginawad sa kanya ang claim royalties sa lahat ng mga manufacturers na nanggaya sa kanya, kabilang narito si Singer.
September 10, 1945.
Ipinanganak ang Puerto Rican singer, songwriter at guitarist na si Jose Feliciano. Siya ay pinaka nakilala sa kanyang Christmas album noong 1970 dahil sa pagkanta at pag-compose niya sa kanyang kantang Feliz Navidad. Ang Feliz Navidad ay isa sa pinaka pinatutugtog na kanta tuwing Kapaskuhan sa buong mundo at napabilang pa sa Grammy Hall of Fame.
Mapapakinggan din kami sa Spotify, Apple, and Google Podcast. I-search lang ang FYI Pinoy. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat at isang ligtas na araw sa lahat.